Galata wantanshi wakwa Petelo, ichipandwa chavumo. Petelo umtumwa wakwa Yesu Kristu, kuvaleveshi vamuva salangana vamuponte, mugalatia, mukapadokia, muezia, na mubitunia. Aba salilwa umwavelo kuishivila kavela kwakwalesa shifwe, mukushisha kwa mupashi, kukuba abachumfuila, abakani womulopa wakwa Yesu Kristu. Ukusena minano mutende, fifushiwe kuli imwe. Ave wapa lwalesa, kabili wishiwa kwa shikulu ifwe Yesu Kristu. Umwabe lolu selwa kwe ulwingi, atufyali ile libili, kukubano kuchetekela kwa mweo, mukubuka kwa Yesu Kristu kubafwa. Kukukwata obupyani ubushinga bola, ubushinga kowela, ubushinga bonsa, ubu abakilwa imwe mumulu, mwebalindilwa kumaka yakwalesa pamulandu wa chitetekelo, kukumone pusukilo ili apekanishiwa, kukusokololwa munshita ya kupelekesha. Emo mwangila, nelyo mulengu obulanda nshita inono, nga efyo chifuile okuba. Kufya kwesha ifingi, ukuti, buchishinka bwa chitetekelo chenu. Ichafinisha ukuchila godi onaika nelio waeshi wa kumulilo. Chisangwe ukulola, kukutasha no lulumbi no mchinshi, pakusokololwa kwa Yesu Kristu. Uo mwatemwa nelio tamwa mumona. Uo nanguta mumu mona nomba, lelo mula mutetekela, no kwanga, no kusekelela ukushinga landwa, kabili ukwa isulamo ubukata. Ichikafuma kuchitetekelo chenu, kupokelelo kupusuka kwa mitima yenu. Baka sesema awa sesemene ukusena mina, ukukesa kuli imwe, wafwa ishe, no kuipusha ipusha ifye psukilo ili. Bale sapi kukuti, nikunshita nshi, nalimo nimumusango nshi, umupashi wakwa Kristu, wali mulivene, wale sonte lako kavela, ifya kuchula fya kwa Kristu. Nefya bukata, ifika konka popali ifyo. Kuli avo, kwa sokolwelwe ukuti, tabale ipyungila avene, lelo vale piungila imwe, mufintu ifyo mwavililwa, panchita ya nomba, kuwa shimike kuli imwe imbila nsuma, mumupashi wa mushilo, uatumwa, ukufuma mumulu. Ifintu ifi, va malaika wakumbwa kulengela mo. E icho muwe aba ikaka mumisana ya mitima yenu, muwe aba tekanya. Chetekeleni, ukusena mina ukaletwa kuli imwe, mukusokololwa kwa Yesu Kristu. Ngaba na bachumfuila, mwila chitange fyalu nkumbwa, fyakale ifya munshita ya kukana ishiwa kwenu. Lelo filiao, uwa mwitile abo washila, efyo na imwe, muwe abashila, mumibele yenu yonse. Pantuchale mbwa chiti,
veni aba mushilo, pakuti ine ndi wa mushilo.
Kabili nga mulilila kuli shifwe upingulo mwabelo mulimo wa muntu no muntu, ukwabula kapatulula, endeni mukatina nshita ya kulevela kwenu. Paku ishivo kuti, mwalubwilwe kumibele yenu, yafye yashililwe imwe kuli bashinwe. Tamwalu bwililwe kufyonaika, silvere atemwa God. Lelo nikumulopa uafinisha wa kwa Kristu. Ngowa mwana wa mpanga uabula kalema, kabili uabula akavi. Wene aishibikilwe livela, ilio pano esonde tapala lengwa. Lelo amoneka pampela yanshita pamulandu wa imwe. Nimuli wene mwabela abatetekela lesa wabushishe wene kubafwa nokumupelo obukata. Eicho ichitetekelo chenu nokuchetekela kwenu fyaba kuli lesa. Apo mwasangulule mitima yenu muchumfuila cha kuchine kukutemwa ababu ananyina ukwabula wumbi munda. Temwa neni kumitima ya kubilima. Mwafyalu wachipya chipya, tekulu buto ulubola, lelo kulu shibola, kuchebo cha kwalesa icha mweo. Icha ikalilila pakuti.
Ubuntu nse bonse bwabange chani, na ubukata bwabuko bonse ngeluba liachani. Ichani chiloma, neluba lilalukuta, lelwechebo cha kwa shikulu, cha ikalilila pe. Awechi, echebo icho mwabililwa.
Kalata wantanshi wakwa Petelo, ichipandwa cha lenga bubili. Eicho talusheni ubu bibonse, nobu chenje shibonse, nobu mbimunda, na kalumwa no luambolonse. Fulukeni ishiva liabu mupashi, ili abulobu chenjeshi, ngotu nyautu afyalu anomba, ukuti mukuli leko ukufika kukupusuka. Apo mwase ndo kuti, Kristu musuma. Mwise kuli wene, kuliwe ili amweo, ili apatwa kubantu kwena. Lelo kuli lesa, lintu liasalwa, ili amuchinshi. Na imwe wene, nga mawe ya mweo. Mukulu enganda ya bumupashi. Kukuba bushima pepo bwa mushilo. Kukutulila amalambo ya bumupashi. Aya sekelelwe kulilesa muli Yesu Kristu. Pantu mwilembo mwabefi.
Mone ninavika musioni livwe. Ili akuchifutu. Ili asalwa. Ili amuchinshi. Na utetekela wene. Taka lengwe nsoni.
Eicho kuli imwe mweba tetekela. Alifina. Lelo kubashitetekela. Iliwe ilio baka kula basulile. Liene elia isave liwe liapachifutu. Kabili.
Liwe liaku ipunu nako. Kabili chiliwe chaku wako. Ba ipununa pakukana umfwa kuchevo chaku alesa. Kulicho, nacho eko bali ngilwe kabela.
Lelo imwe mulilupwa uluwa salwa. Bushima pepo wabufumu ulukolwa mushilo. Abantu abo aikwatila. Kukuleka balondolole ifya bulumba fya wa muitile. Ukuti mufume mumfifi mwingile mulubuto lwakwe uluwa pesha mano. Mweba shari bantu. Lelo nomba muli bantu bakwalesa. Mweba shari ya babelelu oluse. Lelo nomba mwabelelu oluse. Mweba temuikwa. Nde mupapata. Pakuti muli beni. Kabili abalebeshi. Mutalukeko kufyalu nkumbwa lwa mubili. Ifilwa nomutima. Mwende wino mube na fyalo. Ukuti umo ba mupontelela. Kwati muli nchitatubi. Lachindi kelesa mubushiku wa chipempu. Pakuloleshe milimo yenu isuma. Lambe ni kuchipope chonse. Ichavuntunse pamulanduwa kwa shikulu. Nangu nikuli mulopwe. Ewa pulamo. Nangu nikuli wakateka. Pakuti batumwa ukufuma kuli mulopwe. Kukukanda aba chitobubi. Nokutasha aba chitechi suma. Pakuti, efyo kwaba ukufuaya kwa kwalesa. Ukuti mutalalike ukukana ishiwa kwa bantu batumpa. Ikale ninga bantungwa. Lelo, teku kwato buntungwa ngaka wepesho kakuchitila mobubi. Lelo muikalenga abasha bakwalesa. Chindike ni abantu bonse. temweni ababu ananyina, tine nilesa, chindikeni imfumu. Mweba bomfiba munganda, muwe abana kila kulibachibi ndawenu, mukatina konse. Tekuba suma na abamu tembo beka, lelo nakuba ponda makwine. Pantuichi, echa kusena mina, ngo muntu pamulanduwa kwa lesa, ashipikisha ukukalipwa kwa kuchushiwa ukushilunge me. Pantu kutashiwanshi, nga mshipikisha ilio mwabe mbuka, no kututu amwe fifunshi. Lelo nga mshipikisha ilio mwachite chisuma no kuchula, ichichena lesa tunge cha kusena mina. Pantu ni chichine mwa itilweko, pakutina Kristu achulile imwe, no kumushile cha kumwenako, ukuti mukonke mumaka yakwe.
Wene tachitile ulubembu, no buchenje shita wasangilwe mukanwa kakwe.
Wene ilio atukilwe, tatukene, ilio achulile, tapangishe iyo. Lelo, aipele kupingwilo mwalungama. Wene asendele imembu Yesu umwine mumubili wakwe pachimuti. Ukuti, fwebali abafwa lubali kulubembu, tube abamweo lubali kubulungami. Nikufilosofia kwe eko mwaposhiwe. Pantu mwali abalubilenge mpanga, lelo nomba mwabwele la kulikachema kabili chilolo wa mitima yenu. Kalata wantanshi wakwa Petelo, ichipandwa cha lenga butatu. Ifyo fine mweba kashi, petameni kubalume benu, ukuti naba kano kumfwa kuchevo, wakolo pekwe ukwa vule chevo, pamulandu wa mibele ya wakashi vavo. Pakuloleshe mibele yenu ya kaele ya mukatina. Muiva abasamo kusama kwa kunse, ukwa kuluke mishishi, no kwa kufuale fya God, nangu kwa kufuala amalaya ya mataki. Lelo abasamo muntu uwa belama, uwa mumutima, ichisamo ichishinga bola, icha mumutima uwa fuka, kabili uwa talala, uwa avo uwa finisha kuchinso cha kwa lesa. Pantu efyo aba nakashiva mushilo, aba leche tekela lesa kale, va ipula mike, no kuba aba petama kubalume babo bene. Efyo Sara ana kile Abraham, no kumuita shikulu. Mulivana aba nakashiva kwa Sara, nga muchite chisuma, kabilinga tamute ntuka na kalia. Mweva lume, ikale nifyo fine na wakashivenu, umuabelo kuishiva, nga kuchipe ichishako sesha. Mwapele umuchinshi, pakutimulivamo mubupiani, mukusena minwa kwa mweo, kukuleka ama pepo yenu yepelela. Icha kulekelesha, bonse muwe awa mutima umo, awa langulu kilana, awa temwa awa abu ananyina, awa mitima ya nkumbu, awa mitima ya bupete, awa shivwe sesha chivi pachivi, nangu chituko pachituko. Lelo ama palo, pakutimwa itiluechi, ukuti mupale na ukupiane palo.
Pantu ufwayo kutemwa mweo, no kumone nshiku shisuma. Aleshe ululimi lwakwe kububi, ne milomo yakwe kukulando buchenjeshi.
Ataluke kububi no kuchite chisuma. Afwayo mutende no kukonkelela.
Pakuti amenso yakwa shikulu yalola pabalungami, na matu yakwe yomfu kupapata kwavo. Lelwe chinso chakwa shikulu chalukila abachite fivi.
Kabili, nani winga muchito bubi nga mwababa chinchilo obusuma lelonga mwachulilo obulungami ninshi mwalishuka awe ukutinya kwabo mwitina nanguku sakamikwa lelo shisheni Kristu nga shikulu mumitima yenu muve abaiteanya pe uku isosela kuli onse winga mulubuluisha pakuchetekela ukuli muli imwe lelo asuke nino bufuke nakatina muve abakwata kampingu musuma ukuti muli ichoba mupontela noku muve pesha basebane abatuke mibele yenu isuma iya muli Kristu pantu chisuma ukuchula pakuchite chisuma nga ichi echole safuaya ukuchilo kuchula pakuchite chibi pakuti na Kristu pamo achulile membu umukumo walungama achulile pamulandu wabashalungama ukuti atupalamike kulilesa kumubili wena alipaiwe lelo kumupashi achitilwe uamweo nimuli uyo mupashi aile bilila kumipashi muchifungo iabulile chumfuila kukale ilio ukutekanya kwa kwalesa kwa lelo lela munshi kusha kwa noa pakupekaniwa kwa chibwato kuli icho abamweo banono ekutila chine konse konse bapuswike kumenshi ayo ichipasho cha yako lubatisho chile pususha na imwe lelo tekusamba fyefiko kumubili lelo ukulomba kampingu musuma kulilesa kukubuka kwa Yesu Kristu uli kukwa kulio kwa kwalesa na opa kuya mumulu ba malaika naba lupaka naba maka valengelwe ukulamba kuli wene. Galata wantanshi wa kwa Petelo ichipandwa cha lenga wune eicho apo Yesu Kristu atuchulile mumubili ipanga sheni ipange ili akuti uachulile mumubili naleko kubembuka ukuti eikala nomweo kabili mumubili kukuchitolu nkumbwa lwa buntu lelo kukuchito kufuaya kwa kwalesa inshita iapitapo yakumana kukuchitilamo ukufuaya kwa bena fyalo mwali abenda mubulale lale ulunkumbwa kukunwensho mwangashi ukuwowota ukukolwa kolwa ukupepo tulubi kuntu kwa bindwa kabili bapapa imwe apo mwaka no kuila mupamo navo kukuchishamo uko kwine ukwa kuiposa ika kabili bala mupontela lelo bakalubulula kuwa iteanya kukupingula aba mweo na aba afwa bantu ni pamulanduyu imbila nsuma ya bililwe na kuba afwa ukuti nelyo bapingulwa nga aba mumubili umwabela obuntu babe no mweo mumupashi umwabela lesa awe impela ya fyonse na ipalama eicho beni abatekanya no kusakamana mukupepa pali fyonse muve abachinchila mukutemwana pakuti ukutemwa kufimba pamembu ishingi musekelelane ukwabula kunwinta mule pyungilana umuntu onse ifyo apo kelele ichabupe nga bakapyunga basuma bafya kusenamina fya misango misango ifya kwalesa ngo muntu alande ngo ulande fyebo fya kwalesa ngo muntu apyunge ngo upyungila kumaka ayolesa apela ukuti muli fyonse lesa achinda mikilwe muli Yesu Kristu emwine wabukata na maka umuyayaya. Amen. Mweba temu ikwa, muipapa chakocha ichakumwesha, ichaisa muli imwe, kwati chintu cheni ichamuponena. Lelo ifyo mukumako kumichulile ya kwa Kristu, sekelele ni ukuti na muku sokololwa kwa wukata wakwe, muka sekelele no kwa nga. Nga mwapontelu wa peshi na lia kwa Kristu, ninshi mwalishuka, pakuti umupashi wa wukata, kabili wa maka, umupashi wa kwa lesa umuine, wa ikalila pali imwe. E chula umo uwa muli imwe nge ntala misoka, na ngungo mupupu, na ngunge nchitatubi, na ngungo wa mulomo. Lelongo muntu achula pakubomu ina Kristu, eva na nsoni. Lelo achindi kilelesa muli ichi. Pakuti ino ni nshita ya kutendeko bupingushi, pavanganda ya kwalesa. Lelonga watende kapali ifwe, bushe ikabashia nimpela ya vakano kuna kilembi la nsuma ya kwalesa.
Kabili omulungami nga apusuka fye kwempe. Bushe ushipepano mubembu bakamoneka kwi.
Eicho, na vachula umuavelo kufuaya kwa kwalesa, vatule mitima yabo kuli wene. Kuli kalenga wa chishinka, mukuchite chisuma. Kalata wantanshi wa kwa Petelo, ichipandwa chalenga fisano. Eicho nde papata wakalamba aba muli imwe, ne mukalamba munavo, kabili inte ya fya kuchula fya kwa Kristu. Kabili ne wakumako kubukata ubuka sokololwa. Chemeni umukuni wa kwalesa uli kuli imwe. Uku umona te kukupatikishiwa, lelo kuku itemenwa. Te kukumwena mo ubuno nshi wansoni, lelo kukuchinchila kwa mutima. Te kumyolupaka paba sekishiwa kuli imwe. Kano ukuvecha kumwena ko kumukuni. Kabili ilio akamoneka umuchemi mukalamba, muka pokelele ichilongwe cha wukata ichishivonsa. Ifyo fine mweva lumendo, petameni kuba kalamba. Awe imwevonse ikakeni mumusana aka kufuala kabupete kukupyungilana.
Pakutilesa achinchintila abambia, lelo kuba petama apelo kusenamina.
Eicho ipetamikeni mwisamba lya kuboko kwa maka kwa kwalesa, ukuti amusansabike munshita yene. Ama sakamika yenu yonse bike nipali wene, pakuti asakamana imwe. Teka nyeni loleni, ichivambe chenu kaseva nyawine, enda ukangenkalamo ilelila, kufuaya untu engalia. Mukanyeni, imi nineni hawa kosandi mchitetekelo, paku ishiwa ukuti, vamunyine nwe vapanwe sonde, vatulo mtulo uyowine wakuchula. Awe lesa wakusena mina konse, uwa muitile kukwisa mubukata bwakwe uwa muyayaya muli Kristu Yesu, ilio mukachula inshitai nono wene aka mulengo kuti mube aba puililila, aka muikasha, aka mukosha kuli wene kubya maka umuyayaya, umuyayaya. Amen. Na mulembela ifya kusupula kumino ya kwa Silban munyine fwe wa chishinka. Efyo na mulinga ifya kukonkomesha kabili ifya kushimikisha okuti uku ekusenamina kwa chine kwa kwalesa. Imi nineni muli uku. Aba alukutu alu amu babele, ulu asobo alu alunenu, vamu posha, na mako omu anawandipamo. Chele la neni, muku fiompana kwa kutemwa. Umutende uwe kuli imwe bonse, mwewa muli Kristu.